Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 27 februarie a emisiunii Ora Moldovei.
O nouă rundă de negocieri în problema transnistreană în format 5+2 a început la Chișinău.
Premierul Vasile Tarlev crede că în fața Uniunii Europene.
Reforma eficientă în domeniul justiției. Punctul cel mai vulnerabil al Moldovii.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre un comitet care va da curs plângerilor deținuților.
Și va fi încălzirea cu paie o soluție de viitor în Republica Moldova.
Nu pot sta îmbrăcat de acum.
Chiar e bine de învățat în așa căldură.
Haine nu avem mult, dar e căldură foarte mare, mai mult chiar decât trebuie.
Alex, este foarte cald, chiar câteodată ne trage la somn și dacă se mai întâmplă câte o oră plictisitoare, în general putem să dormim.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile de la Europa Liberă, redactate și prezentate în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu soțiile a doi dintre militanții pro-democrație din Republica Belarus, care au dispărut în anii 1999-2000. Irina Krasovskaya și Sviatlana Zavadskaya sunt cofondatoarele organizației Neamintim, care caută să obțină intervenția justiției pentru cei dispăruți. Este vorba de un om de afaceri și de un cunoscut ziarist de televiziune, ultimul dispărut după ce relatase că autoritățile de la Minsk ar fi ajutat pe separatiștii ceceni. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a declarat presei, cităm, această întâlnire este menită să sublinieze îngrijorarea noastră față de comportamentul guvernului Belarus în ajun de alegeri, față de hărțuirea societății civile și eșecul anchetării serioase a cazurilor celor dispăruți. Statele Unite au calificat drept inacceptabil conținutul unui proiect de rezoluție ONU în vederea creării unui Consiliu al Drepturilor Omului, ce ar urma să înlocuiască discreditata Comisie ONU a Drepturilor Omului cu sediul la Geneva. John Bolton, ambasadorul american la ONU, a cerut ori corectarea deficiențelor textului prin reluarea negocierilor, ori amânarea prezentării rezoluției timp de câteva luni. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a cerut Iranului să nu continue procesul de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian. Aflat la Tokyo, ministrul de Externe al Iranului, Manuher Motaki, a repetat însă că Iranul nu va abandona programul de îmbogățire a uraniului în ciuda presiunilor internaționale. Bosnia a chemat Serbia-Muntenegru în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga pentru refuzul autorităților de la Belgrad de a recunoaște genocidul la care a fost supusă populația nesârbă din Bosnia în cursul războiului din anii 90. Reuniți în ședință la Bruxelles, miniștrii de externe din statele Uniunii Europene au anunțat autoritățile de la Belgrad că li se acordă încă o lună de zile pentru a-l aresta și preda Tribunalului Internațional ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie pe liderul militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic. În cazul în care acesta nu va fi predat până la sfârșitul lunii martie, Serbia riscă înghețarea negocierilor programate pentru aprilie de semnarea acordului de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. La întâlnirea pe care a avut-o la București cu președintele Macedoniei, Branko Cervenkovski, omologul său român, Traian Băsescu, a declarat că, îl cităm, granițele țărilor nu trebuie modificate și că provincia Kosovo trebuie să îi se ofere, cităm din nou, o autonomie negociată în conformitate cu standardele europene, relatează agențiile de presă. În România, Camera Deputaților a adoptat în formă modificată ordonanța guvernamentală privind înființarea Direcției Naționale Anticorupție în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Direcția va fi condusă de un procuror șef subordonat în noua formă parchetului. Și tot de la București se anunță că Tribunalul Capitalei a amânat pentru a doua oară judecarea propunerilor procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de arestare a omului de afaceri Ovidiu Tender. Omul de afaceri este acuzat, între altele, de infracțiuni de natură economică, având drept consecință păgubirea statului cu 2700 de miliarde de lei vechi. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a numit un nou șef al Marelui Stat Major al Armatei în persoana generalului Franciszek Gagor, în vârstă de 50 de ani, fost reprezentant al Varșoviei la NATO, și a anunțat că Polonia a luat primele măsuri pentru a înlătura vestigiile fostului sistem comunist din armată, desființând Serviciul Special de Informații Militare.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Comisia Națională pentru Elaborarea și Implementarea Planului Individual de Acțiune ale Parteneriatului Republica Moldova-NATO a aprobat astăzi proiectul propus de către grupul de experți al Comisiei în cooperare cu experții Alianței Nord-Atlantice, anunță Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe și al Integrării Europene. Proiectul urmează să fie transmis Consiliului Suprem de Securitate spre aprobare peste două zile, la 1 martie. Acest plan va include un larg spectru de măsuri vizând reformarea sectorului de apărare și de securitate în conformitate cu standardele moderne pe care Republica Moldova se angajează să le realizeze în cooperare cu NATO și statele membre.
Vineri, premierul Vasile Tarlev cerea ca în răstimp de 20 de zile cei care sunt răspunzători de punerea în aplicare a planului de măsuri dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să-și asume angajamentele asumate, și spunea că, în ultimă instanță, credibilitatea orientării euroatlantice a Republicii Moldova depinde nu atât de promisiuni și de aspirații, cât de reforme concrete. Pornind de la aceste evoluții, Valentina Ursul a întrebat pe premierul Vasile Tarlev de ce are nevoie Republica Moldova de toate aceste reforme, de ce are nevoie de Uniunea Europeană. Premierul Vasile Tarlev:
Moldova are nevoie de mobilizarea societății și o calitate mai bună, mai nouă a vieții. Se vorbește mult despre sărăcie, doar acest cuvânt pentru Moldova este străin. Moldovenii niciodată n-au fost săraci și evident că este rușine. Conștientizând situația din țară și din regiune și din lume, mai bune standarde de viață și reguli joc decât a Uniunii Europene nu există. Și noi trebuie să tindem spre ceva bun.
Ați stabilit odată limite pe care ar trebui să și-o propună drept scop Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană?
De a stabili odată, clar, este incorrect și imposibil. Noi suntem preocupați de a crea condițiile Uniunii Europene la noi acasă, în Moldova.
Care sunt cele mai vulnerabile domenii unde Republica Moldova ar trebui să depună efort pentru a asigura credibilitatea în fața Bruselului?
În primul rând, este vorba de reforma eficientă în domeniul justiției. Trebuie să fim pragmatici. Este vorba și de mentalitate. În rest, ce ține de dezvoltare economică, atractivitate, sunt de asemenea foarte importante, însă sunt mai simple. Pentru noi este acum foarte important să ne onorăm obligațiunile asumate în cadrul planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană.
Am înțeles că sunteți preocupat în deosebire de simplificarea regimului de vize pentru cetățenii Uniunii Europene.
Este de urgență necesar în simplificarea reciprocă a sistemului de vize între Moldova și Uniunea Europeană, însă în caz de neacceptare din partea Uniunii Europene, sunt convins că Moldova trebuie să facă un pas unilateral.
Un capitol aparte, securitatea energetică a țării. Ce se întreprinde?
Da, noi avem aici progrese cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Deja avem reacția Comisiei Europene de a asigura finanțarea și implementarea unor proiecte importante în securitatea energetică și a susține Moldova de a deveni membru cu drepturi depline a pieței energetici unici din Europa de Sud-Est. Deja au sosit experți în domeniul energetic în Chișinău. 2006 și 2007 în acest domeniu va fi un an decisiv.
Și dacă cu energia se limpezesc lucrurile, cu gazele pare să că mai rămâne întuneric.
Gaze sunt în Moldova și vor fi. Este un proces de negocieri continuu, deoarece avem deocamdată doar un branșament, doar un gazoduct ce vine din Rusia și este proprietatea Gazpromului. Însă noi avem avantaje. Moldova este unica țară din regiune când are o întreprindere mixtă cu Gazpromul, cu Federația Rusă. Este o companie nu moldo-rusă, dar ruso-moldovenească, și avem un business comun în acest domeniu. domeniu și evident că avem și rezultate, performanță. În ultimii 2 ani de zile, Moldova a asigurat în premieră doar achitarea în bani integrală a consumului curent.
Dacă vor fi majorate prețurile la gaze, atunci ce va fi la iarna viitoare?
Nu va fi sfârșitul lumii. Este foarte important să mobilizăm potențialul țării în negocieri. Vom depune toate eforturile pentru minimalizarea impactului.
Admiteți ce preț?
Prețul la 1000 de metri cubi a gazelor naturale într-o Moldova nu ar fi necesar de a fi mai mare de $80.
Astăzi este ireal.
Economic, nu, dar politic, da. Și evident că noi vom continua negocierile în acest domeniu.
Cât ar putea să ajungă?
Îmi doresc mai mult de $80, dar timpul va arata. Consider eu că și colegii noștri din Federația Rusă vor conștientiza și vor susține argumentele, cifrele și nu doar alte interese.
Domine politic, înseamnă că Moscova nu e mulțumită de felul cum se rezolvă criza nistreană?
Este mai complex această atitudine, dar este și alt moment că nu numai pentru Moldova. Rusia a prezentat aceste prețuri și vecinilor noștri și noi trebuie să fim pragmatici. Noi nu cerem și nu insistăm la ceea ce este imposibil. Noi nu dorim cadouri gratis. Înțelegem, pentru tot este necesar de a plăti. Însă, evident că la bază trebuie să fie argumentele.
Cum va fi soluționată criza nistreană?
În cadrul dialogului politic.
Bucureștiu. A spus că are și el o variantă de alternativă. O cunoașteți?
Noi de acest plan nu o cunoaștem. Noi mulțumim României pentru susținere.
Ce ar putea aduce nou Bucureștiu?
Deocamdată o susținere politică, diplomatică, morală poate, deocamdată. Însă noi nu ignorăm nici o ofertă sau susținere și nu numai din partea vecinilor, Ucraina, România, Rusia, dar și din partea altor țări.
Premierul Vasile Tarlev într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu. Astăzi a început la Chișinău o nouă rundă de negocieri în problema nistreană, o rundă ce se desfășoară în formatul 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova și autoproclamatele autorități nistrene, negociatorii OSCE, Rusia și Ucraina și cei doi observatori, Statele Unite și Uniunea Europeană. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a aflat mai multe despre această rundă de negocieri.
Încercând să impulsioneze negocierile, Chișinăul a renunțat de curând la obiecțiile pe care le-a formulat anterior pe marginea proiectelor propuse de OSCE privind misiunea de evaluare și cea de monitorizare a întreprinderilor cu potențial militar din Transnistria. Ne-a declarat azi, cu puțin timp înainte de începutul rundei, ministrul reintegrării Vasili Șova.
Având în vedere că ne-am împotmolit în cadrul discuțiilor la nivel de experți, pentru că atât Chișinăul cât și Tiraspolul au avut obiecții, am anunțat din timp mediatorii și observatorii că susținem fără rezerve aceste documente, sperând că și ceilalți participanți la discuții nu vor mai insista și le vor accepta așa cum sunt.
Pe de altă parte, reprezentantul Moscovei la negocieri, ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, declara în ajun că nu se așteaptă la rezultate foarte încurajatoare. Părțile discută probleme de importanță secundară și nici măcar nu s-au apropiat de principalul subiect, determinarea statutului regiunii. Productivitatea scăzută este rezultatul faptului că reprezentanții Moldovei au competențe limitate. Delegația moldovenească nu este liberă să discute toate problemele. Mandatul lor a fost considerabil limitat de Parlament în vara lui 2005, a declarat Nesterușkin, citat de presa rusă. Solicitat să comenteze scepticismul ambasadorului rus, Vasili Șova a spus că regretă faptul că unii dintre mediatori se prezintă cu astfel de stare de spirit la tratative.
În ceea ce privește mandatul nostru, este cu siguranță o fantezie a domnului Nesterușkin, pentru că am demonstrat nu o singură dată că delegația Chișinăului are competențe foarte largi în cadrul negocierilor, mai ales în contextul problemelor care au fost incluse în ordinea de zi. Și întâi de toate ar trebui să soluționăm aceste probleme, fixate în agenda chiar de mediatori.
A adăugat ministrul moldovean al reintegrării. Tot în ajunul acestei runde de negocieri, însă, înalți demnitari de la Tiraspol au lansat un nou șir de declarații categorice în legătură cu reglementarea conflictului transnistrean. Făcând referință la negocierile ce s-au purtat săptămâna trecută la Viena în problema regiunii Kosovo, speakerul Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, a declarat azi, citat de Itar Tass, că autoritățile de la Tiraspol vor organiza un referendum privind independența Transnistriei, în cazul în care comunitatea internațională va recunoaște independența kosovarilor. În alt context, Șefciuc declara săptămâna trecută că Tiraspolul se va retrage din negocierile pe marginea problemei transnistrene dacă Georgia va apela la forță în relațiile sale cu Abhazia și Osetia de Sud, fără să explice foarte clar legătura dintre cele două probleme. Rezultatele discuțiilor ce s-au purtat astăzi la Chișinău n-au fost deocamdată făcute publice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 5 ani de când majoritatea din Parlamentul de la Chișinău este reprezentată de Partidul Comuniștilor. Sunt aproape 5 ani de când Partidul Comuniștilor a format Guvernul Republicii Moldova și aproape tot atâta timp de când președintele țării este și președintele Partidului Comuniștilor. Europa Liberă a căutat să afle, întrebând la întâmplare trecătorii din Chișinău, ce s-a schimbat în viața lor în acești 5 ani și dacă sunt mulțumiți de evoluțiile din țară.
Cât de cât, după părerea mea, s-a minimizat corupția, eu așa s-o pot. Ceea ce ține de aspectul negativ, poate că tot e concentrat într-o putere. Atât.
În primul rând că problemele astea care cu Roșca, cu domnul Pasat, asta care nu ar trebui ei să le evidențeze așa tare. Economic tot nu văd nimic, cum cu Rusia chiar o închis toate. Studenții n-au de lucru.
Eu, de pusim, хорошее, ничего не заметил.
Eu personal nu am observat nimic bun. Nu au fost niciun fel de îmbunătățiri, numai scumpiri a produselor alimentare, a serviciilor comunale, a gazelor și așa mai departe. Sunt și eu de aceeași părere. Singurul lucru pozitiv cred că e faptul că a mai scăzut criminalitatea, iar criminalii mari stau la pușcărie. În rest, nimic.
În privință la pensionarii au ridicat, adică cei ce sunt mulțumiți, au apărut careva construcții în oraș. Adică ceva bun, dar sunt încă foarte multe probleme nehotărâte.
Opinii diverse culese astăzi pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră, Lina Grâu. Ce cred însă analiștii politici? Vasile Botnaru i-a adresat aceeași întrebare lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Progresele înregistrate de Partidul Comuniștilor nu sunt foarte mari, dat fiind faptul că până în prezent nu este scoasă monitorizarea din partea instituțiilor internaționale și abia peste 5 ani de zile Republica Moldova a fost capabilă să restabilească relațiile cu organismele finanțatoare internaționale.
Dar faptul că nu mai există, de exemplu, corturi în fața președinției, că nu mai există atmosferă incendiară în societate, este dovada unei democrații mai dezvoltate.
Cred că acest lucru îl putem pune pe seama Partidului Comuniștilor, care a fost inițiatorul declarației din 24 martie 2005 despre parteneriatul politic în vederea integrării europene. A fost o ofertă care a fost acceptată în unanimitate. Cu toate acestea, promisiunile pe care le-a făcut președintele Voronin pare să nu fie luate acum în serios. Mă refer la modernizarea partidului, la afirmația domniei sale de a părăsi eventual funcția de președinte al partidului.
Oferta europeană lipsea cu desăvârșire în opțiunile politice ale Partidului Comuniștilor. Ce înseamnă până la urmă asimilarea acestei opțiuni, pliere pe interesul național, maturizarea partidului?
În primul rând este o adaptare la conjunctură. Nu trebuie să uităm că imediat după alegerile din 2001, șeful statului promitea că valul de venire a partidelor comuniste din CSI la guvernare abia a început. Nu a fost să fie, Partidul Comunist din Rusia s-a prăbușit la alegerile din 2003 și în mod paradoxal, din 2003 președintele Voronin în fiecare an invită corpul diplomatic și îl anunță că Republica Moldova își menține opțiunea pro-europeană. În prezent, Partidul Comuniștilor afirmă că în Europa există mai mult socialism decât în Rusia sau în spațiul CSI, unde domină un capitalism sălbatic, corporatist și deci din acest punct de vedere nu putem acuza comuniștii că nu sunt consecvenți.
Orice putere vrea să fie judecată după ceea ce a făcut. Or, analiștii judică performanțele din perspectiva potențialului folosit sau ratat.
Partidul Comuniștilor nu cred că a folosit la maxim randament condițiile propice care s-au creat începând cu anul 2000 și drept dovadă pot fi aduse recentele rezultate ale sondajului de opinii care arată că ratingul Partidului Comuniștilor este în descreștere. În al doilea rând, Republica Moldova și-a deteriorat dramatic relațiile cu Federația Rusă, iar acum Federația Rusă are pârghii de influențare asupra situației din Republica Moldova. Este un handicap care trebuie să și-l asume Partidul de Guvernământ.
Unii analiști spun că cel mai mare rateu al Partidului Comuniștilor este risipirea încrederii enorme pe care au avut-o comuniștii.
Într-adevăr, dacă vedem rapoartele instituțiilor internaționale, Partidul Comuniștilor a arătat foarte multe lucruri care putea să le facă. Pe de altă parte, pentru Partidul de Guvernământ era important să mențină controlul în țară, lucru care l-a făcut prin metode specifice unui astfel de partid.
Dacă v-ar vizita unui extraterestru, ce ați spune în câteva cuvinte ca să înțeleagă ce e cu acest partid?
Că în acest partid nu există coeziune de idei, există o figură carismatică care cu ocazia celei de a 10 aniversări a refacerii partidului partidului a fost pus în evidență de către colegi care au publicat chiar un articol cu denumirea Șoimii nu prind muște, fiind o aluzie la faptul că președintele Voronin și al partidului este o personalitate care nu se ocupă cu fleacuri și doar soluționează probleme magistrale pe care unei colegi de partid pot să nu le înțeleagă. De aceea, chiar dacă nu împărtășesc ideile acestuia, merg în farvaterul pe care îl creează președintele Voronin. Deci aș spune că pentru politica internă, Partidul Comuniștilor are anumite preferințe, iar pentru cea externă, cu totul altele.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Am o întrebare pentru primarul Uțu, care, din câte am auzit, își face planuri cu tăierea circa 9.000 de arbori de plop din Chișinău în perspectiva de a înlocui cu tei. Primarul a mai spus cu ocazia anterioară că nu consideră necesar să consulte opinia cetățenilor într-o asemenea problemă, lăsând să se înțeleagă că asemenea consultări aduc doar dureri de cap autorităților și nu rezolvă nimic. Aș vrea să-l întreb pe primar, dacă nu admite ideea că lichidarea 9.000 de arbori s-ar putea dovedi ulterior greșită. Tot așa cum s-a dovedit greșită, după cum a recunoscut chiar dumnealui, o altă decizie recentă a autorităților de a mătura toate gheretele și chioșcurile de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și de a le concentra în piața de pe calea Basarabiei. Diferența dintre cele două cazuri este că va fi cam dificil să reamplaseze la loc 9.000 de arbori prefăcuți în material lemnos. Aș vrea să-i sugerez primarului în legătură cu asta că consultarea cetățenilor în asemenea probleme majore, iar tăierea 9.000 de arbori este o problemă majoră, are și menirea de a micșora riscurile lor unor decizii greșite. Vă mulțumesc.
Îi răspunde ascultătorul nostru, primarul interimar al capitalei, Ion Ursu.
Până acum nu avem un document în care spune că iată opinia publică m-a donat părerile lor și iată avem, toată întrebări nu și-ați dat.
Eu cine trebuie să organizeze această solicitare a părerilor?
Nu e scris nici într-un document, nu e scris, trebuie de întrebat. Sunt specialiști, sunt secțiile, direcțiile, trebuie să fac regulă în oraș. Nu e scris nicăieri că trebuie de întrebat lumea ce se face. Poate în lui absolut nu e competent, dar spune nu. Și atunci ce?
De acord, dar dacă îi vizează pe ei cumva, ei trebuie să fie întrebați. Există sistemul?
Depinde cât de tare îl vizează. Dacă într-adevăr îl vizează că noi aducem prejudicii, da. Dar dacă pur și simplu de a întreba, fiindcă trebuie să ne arătăm că suntem mari democrați, atunci eu cred că nu e necesar.
Exact, dumneavoastră, pe de altă parte, ați spus că părerea oamenilor este așa că trebuie scoasă panourile cu fete dezbrăcate.
Da, au fost adresări, într-adevăr, dar pe acestea nu au fost adresări. Din potrivă, platanice au crăpat aproape toți acum iarna asta. Și să vedem cum mai se lecuiască.
Dumneavoastră, în ultimul timp, produceți impresia de om hotărât și bățui cu două capete, așa spune în popor. Dumneavoastră, vă asumați niște riscuri. Ultima dată ați dispus scoaterea unor gherete de pe străzile centrale. Unora s-ar putea să le placă un primar gospodar, cum a promis, și hotărât, care își asume riscurile. Altora s-ar putea să le se pară că nu-i de-a nostru și să nu vă voteze altădată.
Eu sunt foarte atent în privința asta și eu nu-i spun niciodată că trebuie să evacuate gheretele și nici n-am spus. Dacă ar fi fost odată amplasate și ar fi sub un plan comun, sub o arhitectură, sub un design care e comun, ele n-ar trebui, cred, niciun fel de întrebări, dar s-au amplasat în diferite timpuri, în diferiți ani, împreună, dacă mai adunăm aici acea înfățișare care are orașul vechi al nostru, fiindcă sunt dărâmituri, avem case care se autodemolează și atunci, bineînțeles, nu chiar este plăcut acea panoramă care apare în fața noastră. De ce? Eu sunt împotriva evacuării, așa cum îi expun unele persoane părerea chiar din Consiliul Municipal, că trebuie toate gheretele de adunat împreună. Sunt 4.000 de gherete în oraș, astea sunt minimum 8.000 de familii numai care lucrează acolo și nu mai vorbim de aceea că mai avem încă câteva mii, cred că acuia aparțin aceste gherete. Noi acum avem planul urbanistic general. Noi am pus acest plan urbanistic pentru examinare de către chișinăuieni. Vreau să spun că a fost foarte neactiv, dar la moment când ajunge de a hotărâi ceva, atunci îi întrebăm adăugător. Iată, au fost vorbele de acei plopi care au fost defișați. Proiectul există de mai mulți ani, de reconstrucția străzii Halipa Ismail.
Și aveți de gând să scoateți toți plopii din Chișinău?
Referitor la plopii, nu a pus nimeni această întrebare. Cum sunt formate 5 grupuri de lucru care lucrează în toate sectoarele capitale pentru a depista anume acei plopi canadian feminin care ne dă acest puf, care de altfel aduc mari prejudicii populației Chișinăului și numai acelora care acționează negativ, alergic. Sunt alergici la acest puf, la 2000 de plopi care trebuie defrișați. Aș spune un număr mare, dar când împărțim la acele 700 de străzi care le avem în orașul Chișinău, atunci riesc 3 arbori pe fiecare stradă. Eu cred că nu este cea mai mare problemă dacă chiar în oraș vor fi defrișați 2000 de plopi. Iarăși ne vor spune ecologiștii, pentru a fi balansată acea situație ecologică care o avem în oraș, iată, noi permitem câte 200, câte 100 pe an, sau nu vă permitem nimic.
Adică, până la urmă, totuși veți ține sfat, dar cu specialiștii.
Cu specialiștii, da. Cetățenii, cum vor dori, așa vor face alegerea, însă eu voi fi din punct de vedere al legii, din punct de vedere al chișinăuienilor, a hotărât pentru majoritate și nu pentru minoritate.
Ionuș Su, primarul interimar al Chișinăului, răspunzând ascultătorului nostru și altor întrebări ale lui Vasile Botnar.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, la sfârșitul săptămânii trecute și astăzi, au fost înregistrate declarații dure în cadrul Alianței la Guvernare, Dreptate și Adevăr. Alianța Partidului Democrat, condus cândva de președintele României Traian Băsescu și acelui Național Liberal, condus de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Ultimul măr al discordiei îl reprezintă Consiliul Național de Apărare a Țării, pe care guvernul ar vrea să îl preia în subordine de la președinție. Cu o trecere în revista opiniilor din presa bucureșteană despre disensiunile din alianță, Tania Radu.
România Liberă. Simona Popescu avansează ipoteza unei fuziuni între democrați și o parte din liberali, anume nu cei din zona de influență a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, ci cei care nu văd cu ochi buni relația apropiată a acestuia cu omul de afaceri Dinu Patriciu. Pe de altă parte, editorialul semnat de Simona Popescu vede posibilă o fuziune între liberalii lui Tăriceanu și Patriciu deopotrivă și, de cealaltă parte, Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu. Cele două grupări ar avea în comun, cităm, interese comune. În Cotidianul, Cristian Pătrășconiu comentează comunicatul prin care liberalii își formulează condițiile pentru o fuziune cu democrații, condiții vizibil inacceptabile pentru cei din urmă. Va fi un divorț cu partaj de electorat portocaliu, este și concluzia lui Ion Cristoiu din Jurnalul Național. Dar ca lucrurile să fie și mai complicate, în ziarul Ziua, Sorin Roșca Stănescu descifrează pe cont propriu semnale dinspre Cotroceni. Ele ar indica disponibilitatea președintelui Traian Băsescu de a împinge Partidul Democrat către o alianță cu Corneliu Vadim Tudor și cu Gigi Becali. Cei doi conduc formațiuni cu tendințe extremiste și populiste. Argumentele lui Roșca Stănescu se găsesc în schimbarea din nou a comportamentului liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, care a încetat să-l mai critice pe Băsescu, în timp ce Gigi Becali, președinte la Partidul Noua Generație, vorbește pe un post de televiziune de scandal despre înțelegerea tripartită descrisă mai sus. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Întreaga perioadă a tranziției românești s-a aflat sub semnul neînțelegerilor din coalițiile de centru-dreapta și cea de acum, dar și cea din 1996-2000. De ce în România coalițiile de stânga au viață mai lungă decât cele ale dreptei? Este întrebarea la care caută un răspuns analistul politic Traian Ungureanu.
Tot ce e la stânga se aliază și tot ce e la dreapta se ceartă. Nimic nu a contrazis până acum această lege de agregare și dezagregare. Din 1989 până în 1996, stânga a condus România relativ calm, în umbra lui Ion Iliescu și la remorca PSD. Aceeași ecuație disciplinată s-a repetat între 2000 și 2004. În schimb, perioadele de guvernare de centru-dreapta au fost dominate de dezordine. Între 1996 și 2000, coaliția din jurul Convenției Democrate a fost de la un cap la altul cronica unui scandal. Acum, istoria se repetă, în alți termeni, dar cu același mesaj. PNL și PD, cei doi piloni ai alianței de guvernare, au găsit repede o temă de dispută. Cearta a început în iunie, astăzi conflictul e total. Cum se explică blestemul dreptei și de unde vine armonia aparentă a stângii? Există o explicație de bază. Politica românească nu e alcătuită din partide și idei, ci din interese economice și patroni. Devine astfel mai ușor de înțeles unitatea stângii. Partidele de stânga au dovedit unitate pur și simplu pentru că aveau aceleași rădăcini și se atăpau din același loc. Toată stânga postcomunistă românească s-a născut dintr-un trunchi. Partidul Comunist a dat FSN și pe parcurs acesta s-a diversificat și a primit colegi care își luaseră alt nume, în special partide naționaliste ca PUNR și PRM. Unitatea acestui grup a fost menținută de interese economice comune. Împreună, acest grup, cu etichete diverse, a preluat economia socialistă și a taxat-o, în folos propriu, sub pretextul privatizării. Așa s-a născut oligarhia, altfel spus, elita care poate conduce numai dacă e unită și conservă sistemul. De cealaltă parte, la dreapta, lucrurile s-au petrecut altfel. În primul rând, noțiunea de politică de dreapta a trebuit inventată. Nici stânga n-are o tradiție teoretică, dar membrii conglomeratului PSD au moștenit măcar obișnuințele și tehnicile unitare ale comuniștilor. Dreapta a apărut însă fără program și cu multe